Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
Confident Crisis มองเศรษฐกิจโลกไตรมาส 4สวัสดีครับผมเมธคุงจาก Brand Insight นะครับ
ครับสวัสดีครับเมธ Brand Insight ครับ
วันนี้เราก็จะมาพูดกันเรื่องมุมมองเศรษฐกิจโลกไตรมาส 4คือเรามองเศรษฐกิจไทยไปแล้ว
ครับ
แต่เดี๋ยวเราจะวกมาคุยนิดนึง
ได้เมื่อกี้เปิดหัวมาน่าสนใจมากว่า confidence crisis อันนี้คือศัพท์มันคือยังไงอ่ะฟังดูเท่ดี
ก็พอดีไปอ่านบทวิเคราะห์ของธนาคารแห่งหนึ่ง
ครับ
อยู่ละแวกนอร์ดิกซึ่งเขาเขียนเรื่องเศรษฐกิจโลกไว้มุมมองว่าแบบเนี่ยมันเป็นปัญหาเรื่องความเชื่อมั่นของประชาชนทั่วไปด้วยเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกว่าเนี่ยโลกไตรมาสแบบเนี่ยตั้งแต่ไตรมาส3ถึงไตรมาส4เป็นต้นไปหรือมองไปถึงปีหน้าเงี้ย
ครับ
เรากำลังอยู่ในวิกฤตศรัทธาขาดความเชื่อมั่นกับ
ก็คือเป็นคำว่า confidence crisis
ใช่
เหมือนกับเป็นวิกฤตทางความเชื่อมั่น
ใช่
ประมาณนั้นเลยนะ
ใช่เพราะว่าเนี่ยเราจะพบแบบเหตุการณ์ต่างๆมากมายในไตรมาสเนี่ยที่จะใกล้แล้วก็มองไปถึงอนาคตอันไกล
จะถึงไตรมาส1ในปีหน้าหรือปีหน้าทั้งปีเลยก็ว่าไป
ใช่ครับ
แต่นี่ก็คือรวมๆมันคือ confidence crisis ที่เมธคุงจะหยิบมาเล่าให้ฟัง
ใช
่เริ่มด้วยอะไรก่อนดีครับ
เราก็พูดรวมๆก่อนก็คือว่าเนี่ยในตอนเนี้ยเราจะพูดถึงภาพรวมมุมมองของเศรษฐกิจโลกเราจะแยกเป็นตั้งแต่แบบสหรัฐจีนยุโรปญี่ปุ่นกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา
ครับ
เนี่ยเราก็จะอาจจะแบบพูดเรื่องอื่นเสริมๆบ้าง
ครับ
โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มที่เศรษฐกิจสหรัฐเลย
ครับ
ก็สำหรับเศรษฐกิจสหรัฐเราก็จะเห็นว่าเนี่ยเมื่อล่าสุดสัก2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือว่าจีนกับสหรัฐกลับมาเจรจาการค้ากันอีกรอบ
ใช่
แล้วเราก็จะเห็นว่ามีการจีนได้ส่งตัวแทนแบบรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นเรียกว่าแบบมือขวาของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง
ครับก็เรียกว่าส่งคนสำคัญมา
ใช่มาคุยเรื่องการค้าระหว่างกันแต่มันก็แบบเหมือนจะคืบหน้าแต่ก็ไม่ได้คืบหน้าเท่าไหร่แล้วอย่างคือจีนเขาก็รับปากว่าเขาจะซื้อสินค้าเกษตรแต่คือเหมือนนะคะว่าถ้าอยากให้ดีลนี้ผ่านแบบแล้วจริงๆมันไม่ได้เป็นแบบว่าดีลเจรจาการค้าแบบเต็มๆอ่ะมันเป็นแค่แบบบางส่วนแล้วจีนได้ขอเงื่อนไขอันนึงแต่สหรัฐยังเงียบอยู่ก็คือว่าจีนขอก็คือว่าให้ยกเลิกตัวภาษีนำเข้าสินค้าที่จะมีผลบังคับใช้วันที่15ธันวาคม
ก็คืออ
ีกส่วนนึงอ่ะ
ใกล้จะถึงแล้ว
ใช่
ประมาณเดือนกว่าๆนะ
ครับก็คือให้ยกเลิกไป
แล้วสหรัฐเขาว่าไงบ้าง
สหรัฐก็ยังเงียบอยู่ตอนนี้ยังไม่ตอบอะไร
เหมือนพูดไปเราได้ยินแล้วก็นิ่งไว้
ก่อนใช่เพราะว่าเราก็ต้องมาดูกันว่าหลังจากเนี้ยจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า
ดูแล้วดูทิศทางแล้วดูมันเป็นในทางที่ดีไหม
จริงจริงมันก็เป็นในทางที่ดีอะแต่มันก
็ดีอย่างน้อยดีน้อยไปหน่อย
ใช่เพราะว่าสหรัฐก็รอดูว่าเงื่อนไขที่ตัวเองเสนอไปให้จีนอะจีนจะทำได้หรือเปล่า
ครับ
แล้วอย่างก็คือว่าไอการที่เจรจาเนี่ยมันก็แค่แบบมันไม่ได้เข้าแบบประเด็นหลักอ่ะ
เป็นแค่ผิวเผิน
ใช่อย่างเช่นแบบซื้อสินค้าเกษตรอะไรพวกเนี้ยแล้วอาจจะมีเรื่องแบบค่าเงินของจีนค่าเงินหยวนของจีนด้วยแต่จริงๆเราจะบอกว่าเราสามารถกลับไปฟังตอนเก่าๆได้ซึ่งเราเคยพูดกันเป็นประเด็นยาวมาแล้ว
แปลว่ายังไม่ได้มีอะไรใหม่ที่ชัดเจน
ครับ
เหมือนกับอุตส่าห์มาคุยกันนะแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรที่แบบว่าเป็นรูปธรรมที่ทำให้รู้สึกดี
มันก็ดูเป็นรูปธรรมอยู่นิดนึงอะแต่มันรู้สึกว่ายังไม่ค่อยแบบคือคุยไม่คุยแต่ก็โอเคมันเป็นเซนติเมนต์ที่ดีอะสำหรับนักลงทุนพูดอย่างนี้ดีกว่าแต่สำหรับคนทั่วไปอาจจะมองว่าแบบมันไม่ได้แบบมีผลแบบอิมแพคขนาดนั้น
อันนี้ก็คือส่วนของสหรัฐ
ใช
่พอพูดถึงสหรัฐแล้วจะพูดถึงไม่พูดถึงจีนก็ไม่ได้
ใช่
เราต้องข้ามไปดูจีนแล้วจีนเป็นยังไงครับ
ส่วนจีนเราก็จะเห็นว่าแบบเนี่ยไตรมาส3ที่ผ่านมาตัวเลขเพิ่งออกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยสดๆร้อนๆเนี่ยวันนี้เราอัดวันที่21ก็เ
มื่อ
วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยวัน
ครับ
ก็คือว่าตัวเลข GDP ไตรมาส3ของจีนอยู่ที่ 6% ต่ำกว่านักวิเคราะห์คาดไว้
6% นี่ได้ข่าวว่ามันต่ำสุดในรอบ
27ปีครึ่ง
โอ้คือนานมากเลยนะแสดงว่าตลอดเวลา27ปีที่ผ่านมาใน GDP ของจีนเนี่ยมันโตเยอะมากอ
่
ะ
ใช่ครับ
แต่นี่มันแสดงถึงการเติบโตที่ลดลง
ใช่ก่อนหน้านี้ก็คือหลี่เค่อเฉียงก็เคยออกมาพูดว่าเศรษฐกิจจีนก็คือถ้าในสถานการณ์แบบยากๆอย่างเงี้ยคือเขามองว่าหลี่เค่อเฉียงเองอ่ะมองว่าจีนไม่น่าจะโตเกิน 6% ด้วยซ้ำเพราะว่าด้วยสภาพแรงกดดันจากทั้งภายในภายนอกด้วยซึ่งจริงๆก็หลี่เค่อเฉียงที่ เขาก็พูดถึงประเด็นว่าอ่ะสงครามการค้าด้วยรอบที่2ก็คือจริงๆจีนในตัวเศรษฐกิจจีนเองอ่ะมันก็ยังมีปัญหาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็น shadow banking หรือว่าเรื่องหนี้ต่างๆ
ครับ
ซึ่งมันก็ยังกดดันตัวเศรษฐกิจจีนอยู
่
แล้วก็อีกเรื่องนึงซึ่งจริงๆเป็นเรื่องที่เข้าใจได้คือเศรษฐกิจจีนขนาดมันโตขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นการที่คุณจะให้มันโตขึ้นไปแบบ 6.5 หรือ7
มันโตต่ออีกมันยากมากนะ
คือขนาดก้อนมันใหญ่ขึ้นนะม
ัน
ไม่ใช่ก้อนแบบเล็กๆคิดสภาพเหมือนนะคะว่าเราเทียบง่ายๆว่าแบบเศรษฐกิจไทยอย่างเงี้ยกับเศรษฐกิจเวียดนามซึ่งเวียดนามตอนเนี้ยคือไซส์ยังเล็กกว่าเราเขาก็โตแบบไวได
้เปอร์เซ็นต์การโตมันยังโตเลขเยอะๆได้
ใช่
เพราะขนาดมันไม่ได้ใหญ่มาก
ใช่
หรือง่ายๆลองเทียบกับไทยกับจีนอย่างเงี้ย
ใช่
คือเขาใหญ่กว่าเราต้องแบบเป็น10เท่าอ่ะแต่เขายังคงความเติบโตก่อนหน้านี้นะเหมือนเติบโตมากกว่า 6% มาได้ตลอดเนี่ยเขาก็เก่งมากแล้วนะ
ใช่ครับ
งั้นก็เป็นที่เข้าใจได้ว่าพอถึงวันนึงมันก็ต้องลดลงอ่ะ
ซึ่งนักวิเคราะห์ก็แต่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็แบบยังกังวลว่าหรือว่าจีนแบบว่ามันโตช้าเกินไปเนี่ยมันมาเร็วไป
คือ
เขารู้อยู่แล้วว่าเศรษฐกิจ
วันหนึ่งมันต้องเป็นอย่างนี้
ใช่
แต่เขาคิดว่ามันน่าจะยังไปต่อได้อีกสักระยะหนึ่งไม่น่าจะมันมาเร็วเกินไป
ใช่
จ
ากโดยเฉพาะจากประเด็นแบบสงครามการค้า
ใช่ผมว่ามันน่าจะมีผลกระทบมาจากปัจจัยภายนอกซะเยอะด้วยแหละที่จีนไม่สามารถควบคุมได้อะ
ใช่แล้วก็อีกเรื่องนึงก็มันก็เลยทำให้เกิดคำถามว่าเนี่ยรัฐบาลจีนจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราไปดูตัวไส้ในตัวเลขเศรษฐกิจจีนอะก็คือว่าเราจะพบว่าภาคการส่งออกของจีนอะมันโตต่ำไปแล้วอะแต่ขณะที่ GDP จีนไตรมาส3ที่โตได้ส่วนหนึ่งเพราะว่ารัฐบาลช่วยลงทุนพวกโครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างพื้นฐานเนาะบ้านเขาก็ยังลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง แล้วแบบมันมีเมืองอะไรเกิดใหม่เยอะมากอะของบ้านเขาอะ
ก็
ต้องรอดูว่าจะมีการรัฐบาลจะอัดฉีดอะไรมากขึ้นหรือเปล่าในช่วงไตรมาส4
เพราะว่าข่าวล่าสุดก็มีข่าวว่ารัฐบาลจีนจะกระตุ้นอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปแต่ก็จะอัดฉีดให้กับพวกเราแบบพวก SME หรือว่าผู้ประกอบการรายกลางๆหรือเล็ก
ๆให
้แบบว่ามีต้นทุนการเงินที่ถูกลงแล้วก็แต่มันก็มีปัญหาอยู่ที่ว่าคราวเนี้ยคือถ้ารัฐบาลอัดฉีดเม็ดเงินลงไปอ่ะม
ัน
ก็สิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องหนี้ของจีนซึ่งรัฐบาลจีนอ่ะถ้าเราเคยอ่ะถ้าคุณได้อ่านแบบว่าบทความในแอนดิไซก็จะมีรัฐบาลจีนกังวลอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องหนี้ของรัฐบาล
หนี้มันแล้วมันเยอะมากอยู่แล้วนะ
ใช่ครับก็เป็นสิ่งนึงที่เขาก็กังวลแล้วเขาพยายามจะลดแต่คือถ้ากระตุ้นมากไปหนี้มันก็เพิ่มขึ้นมันก็เป็นความเสี่ยงทางเศรษฐกิจซึ่งจีนก็ไม่อยากให้เป็นเพราะว่าความเสี่ยงมากไปก็เศรษฐกิจเขาก็ล้มอีก
ครับหรือแบบไม่ได้ไหมเขาจะแบบผลิตแบงก์เองอีกป่ะ
ก็ไม่ขนาดนั้นยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ก็เหมือนนะครับอัดฉีดเป็นบอกว่าดูว่าตรงไหนมีปัญหาก็อัดฉีดเม็ดเงินเข้าไป
ครับ
ประมาณนั้นก็คราวนี้เราก็มาดูเรื่องเศรษฐกิจยุโรป
จากอะไรนะอเมริกาไปจีนตอนนี้เราข้ามไปยุโรปกันบ้าง
ครับ
ยุโรปเป็นยังไงครับ
ยุโรปตอนนี้ก็อย่างที่เราเห็นว่ามันก็ดูสมๆอ่ะไตรมาสที่ผ่านมาเงี้ยแบบเราจะเห็นเลยว่าโดยเฉพาะไตรมาส2เศรษฐกิจแบบโดยเฉพาะตัวที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปก็คือเยอรมนี
เน
ี่
ย
ค
ือ
ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคืออ่อนแอแน่นอนอ่ะ
คือพี่ใหญ่ที่คอยแบกทุกคนอยู่เนี่ย
ใช่ครับ
แย่แล้วเหรอ
ใช่แย่แล้วเพราะว่าเป็นคือมันเป็นความน่าสงสารอย่างนึงของประเทศยุโรปก็คือว่า เหมือนเป็นคนกลางอ่ะเพราะว่าตัวเองเป็นประเทศเป็นกลุ่มประเทศที่แบบค้าขายกับทุกคน
อ
่ะแล้วเวลาแบบโดนเอฟเฟกต์จากคนอื่นคือโดนคนแรกๆ
แล้วโดนทุกคนด้วยนะ
ใช่
เพราะตัวเองค้ากับทุกคนไง
ใช่
ถ้าเขามีอะไรตัวเองโดนหมด
ใช่ครับก็เลยแบบเนี่ยก็เลยเป็นปัญหาว่าเศรษฐกิจตัวเยอรมันเองอ่ะที่เป็นพี่ใหญ่สุดอ่ะเป็นเดอะแบกแล้วคราวเนี้ยมันก็เลยส่งผลกระทบต่อประเทศอื่นๆในยุโรปด้วยว่าไอ้ตัว GDP เยอรมันแบบเนี้ยเพราะประเทศอื่นก็เหมือนนะคะว่าเป็นซัพพลายเชนให้ตัวเยอรมันด้วยไม่น้อยถ้าเศรษฐกิจเยอรมันอ่อนแอมันจะทำให้ส่งผลให้เศรษฐกิจในยูโรโซนอ่ะ
มันก็ลามไปหมดอ่ะ
ใช่แต่มันก็ยังดีหน่อยว่าแบบในความโชคดีก็คือว่าเศรษฐกิจของฝรั่งเศสอ่ะยังไม่ได้แบบเซนติเมนต์มันยังไม่ได้แย่ขนาดนั้น
ยังมีตัวช่วยประคองอยู่บ้าง
ใช่เพราะว่าเศรษฐกิจฝรั่งเศสกับเยอรมันเราถ้าเรามองดูดีๆคือเหมือนนะคะว่าเยอรมันอ่ะจะส่งออกสิทธิ์แบบพวกของหนักๆมากกว่า
อุตสาหกรรมหนักทั้งหลาย
ใช่แต่ขณะที่แบบฝรั่งเศสยังมีแบบอุตสาหกรรมอย่างแฟชั่นอย่างพวกความสวยความงามอะไรพวกเนี้ยหรือแม้แต่ท่องเที่ยวที่มันยังใสมันยังโอเคกว่า
ครับ
นะก็คือว่าก็ต้องรอดูว่าประเด็นสำคัญคือเศรษฐกิจเยอรมันนั่นแหละว่าจะเป็นยังไง
ครับ
แล้วก็เรื่องที่2ก็คือเรื่องของ Brexit
อันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้
ใช่เพราะว่าวันนี้ก็วันที่21เหลือเวลาอีก10วัน
ครับ
ล่าสุดก็คืออังกฤษอ่ะได้ยื่นตัวจดหมายขอเลื่อนไปให้สหภาพยุโรปแล้วหลังจากที่ว่ามติโหวตกันเนี่ยคือจะขอโหวตออกคือรัฐสภาบอกว่างั้นขอเลื่อนวันก่อนได้ไหมอ่ะไม่ใช่เลื่อนวันโหวตไปก่อน
ขอเลื่อนอีกแล้วอ่ะ
ใช่
เลื่อนไปก่อนมันไม่ทันอ่ะดูแนวโน้มแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
ก็เข้าใจว่าคาดว่านี่คือส่วนตัวต้องมาวัดใจแล้วว่าสหภาพยุโรปจะให้เลื่อนอีกรอบหรือเปล่า
แปลว่าตอนนี้คือมันจะมีออกแบบมีดีลกับไม่มีดีลใช่ไหม
ใช
่ดูแนวโน้มเป็นยังไงบ้างครับ
ถ้าส่วนตัวคือคิดว่าเอาวันที่อัดนะไม่แน่ใจว่าสหภาพยุโรปจะให้อยู่ต่อหรือเปล่าเพราะว่าอย่างนายกประธานาธิบดีฝรั่งเศสได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยว่าเนี่ยอยากให้ทางนายกอังกฤษอธิบายถึงเรื่องว่าทำไมอยู่ดีอ้าวทำไมรัฐสภาให้เลื่อนวันโหวตออกไปอีกแล้วแล้วมันกลายว่าเลื่อนวันโหวตก็ต้องไปบอกก็คือว่านายกอังกฤษก็ต้องไปบอกสหภาพยุโรปว่าเฮ้ยขอเลื่อนวันอีกมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อย
ๆก็เหมือนกับแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นก็อาจจะเลื่อนก็ได้ใช่ไหม
มันขึ้นอยู่กับ
สหภาพยุโรป
ใช่แล้ว
ว่าเขาจะว่ายังไง
ใช่
ซึ่งอีก10วันเนี่ยเดี๋ยวรู้กัน
ก็เผื่อแบบภายในอาทิตย์นี้ด้วยซ้ำว่าจะให้เลื่อนหรือไม่ให้เลื่อน
ถ้าไม่ให้เลื่อนนะครับ
ถ้าไม่เลื่อนก็คือว่าสภาพยุโรปเห็นแล้วแหละว่าตอนเนี้ยก็คือสภาพเศรษฐกิจโดยรวมทั้ง2อ่ะคือแล้วเอฟเฟคจากเศรษฐกิจโลกด้วยอ่ะคือมันก็อ่อนแอคือถ้าออกตอนเนี้ยมันอาจจะกลายเป็นว่าพากันลงเหวกันหมดแล้วเผื่อมันจะกลายว่าทำให้เศรษฐกิจโลกอ่ะชะลอตัวด้วยซ้ำ
ลากกันลงไปหมดนะ
ใช่ลากกันลงเหวไปด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่าสิ่งหนึ่งยุโรปกับอังกฤษมีความสำคัญก็คือว่าเป็นศูนย์กลางทางการเงินด้วยแล้วมันกลายว่าเซนติเมนต์มันแย่มันอาจจะทำให้มันแย่ลงไปกว่านี้แล้วมันด้วยความว่าที่อ่อนแออยู่แล้วอ่ะมันกลายว่าหนักกว่าเดิมอีกก็ถ้าสมมติว่าสภาพยุโรปให้อยู่ต่อก็คือว่าเขามองเรื่องเนี้ยแต่ถ้าเขามองว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ่ะก็อาจจะไม่ให้ต่อก็
ออกแบบโนดีลไปเลย
ใช่
ออกไปเลย
ใช
่ก็ถ้าความเห็นส่วนตัวผมว่าเขาน่าจะยังไม่ให้ออกมั้งคืออยู่ด้วยกันก่อนเพราะว่าสถานการณ์มันก็ไม่ค่อยดีแล้วอ่ะเดี๋ยวอยู่กันไปอีกสักแป๊บนึงก็ได้นะออกตอนนี้ไปก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นอยู่ดี
ใช่ก็ต้องรอดูว่าวัดใจกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากเนี้ยจะเป็นยังไง
ครับ
อ่ะแล้วก็คำเนี้ยเรามาดูเศรษฐกิจญี่ปุ่นต่
อนอกจากยุโรปนะมันต้องไปอีกรายเด่นๆก็คือญี่ปุ่นนะ
ใช่
ญี่ปุ่นเป็นยังไงครับ
ก็เป็นคนกลางเหมือนกันส่งของไปขายทั่วโลกก็ ก็เศรษฐกิจญี่ปุ่นก็ยังดูโอเคในระดับนึงแต่มันก็ยังมีตัวเลขบางตัวที่แสดงถึงความแบบเปราะบางทางเศรษฐกิจนิดนึงตอนนี้ที่เราต้องมาดูกันก็คือว่าปัจจัยสำคัญก็คือว่ารัฐบาลญี่ปุ่นอ่ะจะประกาศขึ้นแวตจาก 8% เป็น 10%
จริงๆเขาก็กล้าหาญมากนะเขาขึ้นเป็น 8% ไปครั้งหนึ่งแล้วเนี่ย คือพอขึ้นปั๊บเนี่ยแน่นอนว่าข้าวของมันแพงขึ้นอ่ะ
ใช
่ก็ขึ้นไปแล้วและนี่กำลังจะขึ้นจาก8เป็น10
ครับ
นี่ก็น่าติดตามนะเพราะว่าของแพงขึ้นอีกแน่ๆ
ใช่
ดูแนวโน้มแล้วเป็นยังไงครับ
ก็รัฐบาลยืนยันว่าจะยังขึ้นยกเว้นอย่างเดียวก็คือว่าตัวเลขเศรษฐกิจมันก่อนช่วงวันที่จะให้ออกอ่ะแบบออกมาตรการนี้มาใช้อ่ะมันถ้ามันแย่มากๆอาจจะต้องดึงเชงไปอีกแต่คือยังไงอ่ะท้ายที่สุดก็คือ
ขึ้นแน่ๆ
ขึ้นแน่นอนเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าสังคมญี่ปุ่นคือสังคมผู้สูงอายุอ่ะ
ใช่เขาเป็นเอจิ้งโซซิตี้แบบค่อนข้างจะเต็มรูปแบบพอสมควรแล้วอ่ะ
เต็มไปแล้วด้วยเพราะว่าอีกประมาณ 10-20 ปีนี้ญี่ปุ่นอาจจะเหลือประชากรแบบหายไปประมาณ1ใน3ด้วยซ้ำก็เยอะเหมือนกันก็เลยกลายเป็นว่าญี่ปุ่นก็ต้องใช้ท่านี้อยู่แล้ว
คือรัฐบาลต้องหาเงินเพิ่ม
ใช่
เพื่อเอาไปอุดหนุนในเรื่องของผู้สูงอายุ
ใช
่คิดแล้วก็เหนื่อยนะ
เหนื่อย
เพราะว่ามองแทนเขานะเรายังเหนื่อยเลยอะและไอ้บ้านเราเนี่ยก็กำลังเดินตามเข้าไปอยู่เหมือนกันเดินตามไปห่างๆนะแต่ก็ไปนะ
ไปทางเดียวกันไป ก็ต้องรอดูว่ามาตรการเนี้ยมันจะส่งผลถ้าสมมติว่าใช้กันแล้วเนี่ยในช่วงไตรมาส4อ่ะมันจะส่งผลให้เขาเรียกอะไรตัวเลข GDP อ่ะของญี่ปุ่นอ่ะมันจะแย่หรือเปล่าโดยเฉพาะภาคการบริโภคเพราะว่าเราจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจญี่ปุ่นอ่ะหลังจากการขึ้นแวตนะครับมันกลายเป็นว่าการบริโภคของประชาชนญี่ปุ่นมันหายไปเลยประมาณ 2-3 เดือน
ก็เข้าใจได้อ่ะอันนี้คิดแบบผมคิดแบบง่ายๆนะคือพอของแพงขึ้นน่ะการบริโภคมันก็ลดลงอ่ะ
ครับ
แล้วคือขึ้นมา 1% เองนะคราวนี้ขึ้นอีก2อ่ะ
ครับ
มันอาจจะหายไปอีกก็ได้อ่ะ
ก็เป็นไปได้แต่ก็ต้องรอดูอีกทีอ่ะแล้วก็เราก็มาดู emerging market กลุ่มประเทศกำลังพัฒนา
ที่พูดมานั้นเป็นประเทศพัฒนาแล้วทั้งหมด
ใช่
เขาได้มาดูประเทศกำลังพัฒนาว่า
แต่จริงๆจะบอกว่าจีนบางที่ก็บางรีเสิร์ชเขาก็ยังเอา
ให้เป็น emerging market อยู
่ใช่แต่แล้วแต่ถ้าแต่จริงๆเราควรจะมองแบบว่าเป็นกลุ่มประเทศใหญ่ๆดีกว่า
ใช่เพราะว่าดูจากขนาดประเทศดูจากขนาดเศรษฐกิจนะดูจากมูลค่าทั้งหลายแล้วผมว่าให้เขาเป็นประเทศพัฒนาแล้วไปเถอะ
ใช่
โอเคแล้ว emerging market เป็นยังไงบ้างครับ
ก็ประเด็นสำคัญไตรมาส4ที่เราต้องดูก็คือหลังจากเราพูดเรื่องจีนไปแล้วก็คือ Emerging Market ต้องดูว่าชีวิตหลังการพึ่งพาเศรษฐกิจจีนอะเป็นยังไงเราต้องมองก่อนว่า Emerging Market อะส่งของไปขายที่จีนเพราะว่าเศรษฐกิจจีนอะในอดีตอะเป็นเศรษฐกิจคือเหมือนเป็นโรงงานของโลกแต่ตอนนี้ก็คือจีนอะพยายามที่จะชิปจากตัวเองเป็นโรงงานของโลกอะไปเป็นแบบว่าการเน้นการบริโภคในประเทศหรือการลงทุนในประเทศเพิ่มมากขึ้นซึ่งเราไปฟังตอนเก่าๆของ Ben Insight Podcast ได้
ใช่ที่บอกว่าจีนไม่อยากเป็นโรงงานของโลกอีกต่อไป
ใช่
คือเขาอยากจะไปเป็นตอนนั้นเป็นผมอัดกับบอยเขาก็จะพูดว่าเขาอยากจะเป็นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์อยากจะเป็นเมคเกอร์ใช่ไหมแบบเป็นผู้ผลิตนวัตกรรมคือเป็นผู้ผลิตเดิมเขาใช้คำว่า Made in China
เป็น OEM อะ
คนอื่นคิดแล้วจีนทำ
ครับ
แต่คราวนี้เขาอยากจะจีนเขาอยากจะคิดทำแล้วขายเอง
ใช่
แบบนี้นี่ประเทศ Emerging Market ลำบากเลยนะ
ก็ลำบากเพราะว่ากลายเป็นว่าจากส่งวัตถุดิบอย่างเงี้ยแบบ raw material อย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าจีนก็อาจจะนำเข้าน้อยลงแล้วหลายวัตถุดิบจีนเขาก็ผลิตเองได
้ครับ
ก็มันก็จะกลายเป็นแบบปัญหาใหญ่ว่าเอาแล้วประเทศที่ส่งออกแบบraw material ทั้งหลายจะส่งไปตลาดไหนต่อโดยเฉพาะแบบประเทศแบบอย่างบราซิลอย่างเงี้ยที่มันมีทั้งส่งสินแร่ส่งน้ำตาลหรือพวกอะไรอะสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งหลายเนี่ยหรือแม้แต่จริงๆอย่างไทยเงี้ยก็ยังส่งสินค้าโภคภัณฑ์บางอย่างเช่นยางพาราในเมื่อแบบจีนแบบเลิกแบบเหมือนคล้ายๆว่าตัวเองเป็นโรงงานขนาดใหญ่เนี่ย ข่าวนี้มันเกิดความท้าทายว่าประเทศเหล่านี้จะส่งอะไรไปขายต่อ
เออมันก็น่าคิดเนาะคือเขาเลิกเป็นโรงงานผลิตไงดังนั้นวัตถุดิบที่เขาเคยนำเข้ามันก็ต้องลดลงคือเขาคงไม่เลิกไปเลยหรอกแต่ลดบทบาทลงใช่ไหมลดน้ำหนักที่ให้ลงไป
เหมือนนะคะว่าแบบเขาไม่ได้ผลิตเป็นแบบเหมือนแปรรูปแล้วอะแต่เขาจะเป็นแบบว่าเหมือน value added อย่างเงี้ย
ใช่นี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วว่าอยากรู้เหมือนกันว่าเมื่อกี้ไม่คงใช้คำว่าอะไรนะชีวิตหลังเศรษฐกิจจีน
ใช
่มึงจะเป็นยังไงวะคือเออก็น่าสนใจนะยากอยู่ยากแล้ว
แล้วก็อีกเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกันก็คือว่าเรื่อง productivity แล้วก็เรื่องของ productivity ของ emerging market ในการผลิตก็คือว่าอย่างที่เราบอกไปว่าหลังชีวิตหลังเศรษฐกิจจีนเงี้ยมันจะเป็นยังไงก็คือ productivity แต่เก่าเงี้ยแบบสมมติว่าเราส่งสินแร่อาจจะแปรรูปไปนิดนึงแล้วส่งไปจีนต่อเงี้ย productivity มันถือว่าน้อยเงี้ยแล้วหลังจากเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกซึ่งมันก็เป็นคำถามต่อขณะเดียวกันก็คือเรื่องสำคัญที่เราต้องดูก็คืออีกเรื่องนึงก็คือเรื่องค่าจ้างพวกค่าแรงอ่ะซึ่งแต่เก่าเราก็เอนจอยกับการผลิตของแล้วส่งไปจีนอย่างเงี้ย
ครับ
เพราะว่าเราค่าแรงมันยังถูกไงแต่ตอนนี้ก็คือใน emerging market มันก็เริ่มมีปัญหาว่าค่าแรงมันก็เพิ่มสูงขึ้นแล้วมันอาจจะกลายเป็นว่าอ้าวเรื่องของการย้ายฐานการผลิตอย่างเงี้ยไปที่ไหนต
่อไทยเราก็กระทบเยอะนะ
ใช่มันก็จะกลายว่าเนี่ยมันก็จะวนไปวนมาแบบอย่างไทยไปเวียดนามหรือไปกัมพูชาอย่างเงี้ยอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าประเทศเหล่านี้โตขึ้นมาแล้วหรือลาวอย่างเงี้ย
ไปไหนต่อ
เออแล้วจะไปไหนต่อหรือไปแอฟริกาแล้วแอฟริกาจบแล้วไปไหนต่
อ
คือโอเคอย่างแอฟริกาอย่างเงี้ยมันก็ยังเป็นแบบฟอนเทียร์มาร์เก็ตเป็นแบบคือพัฒนาแบบเป็นประเทศที่แบบด้อยพัฒนาแต่กำลังจะขึ้นมาเป็นประเทศพัฒนาอย่างเงี้ย
ทุกคนจะขึ้นมาเป็นกำลังพัฒนากันหมดแล้ว
ใช่
แต่จีนก็ไม่ได้ต้องการการนำเข้าเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วตกลงแล้วมันจะไปประเทศไหนแล้วประเทศนั้นจะผลิตแล้วส่งไปไหนอ่ะ
ใช่มันก็จะเป็นปัญหาต่อที่ต้องคิดกันต่อว่าเรื่อง productivity กับไอ้เรื่องค่าแรงเนี่ยหลังจาก emerging market ของแบบอย่างไทยอย่างอะไรแบบเนี้ยหรือมาเลเซียอ่ะแต่มาเลเซียกำลังจะขึ้นเป็นประเทศพัฒนาละอีกไม่กี่ปีไง
เขาจะขึ้นมาอีกแล้ว
ใช่
แล้วเราจะขึ้นมั้ย
เราต้องโตแบบถ้าเรายังโตด้วยเรทระดับเนี้ยก็คือน่าจะไม่ต่ำกว่า10-15ปีเพราะมาเลเศรษฐกิจมาเลเซียโตเฉลี่ยนี่คือช่วงหลังๆเนี่ยคือเขาโตประมาณ 4.5% อัพอ่ะบางช่วงก็อาจจะแบบ4แต่คือเขาโตประมาณเนี่ย 4-5 เฉลี่ยเขาก็เลยแบบว่าเนี่ยอีกไม่กี่ปีคือรายได้ต่อหัวเขาก็คือ 10,000 เหรียญเนี่ยก็คือ 10,000 เหรียญในเกณฑ์ของมาตรฐานโลกอ่ะก็คือคุณเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ส่วนเราก็รอไปก่อน
ใช่ของเราอยู่ประมาณเนี่ย 5-6,000 ประมาณเนี้ย 5,000 ถึง 6,500 ต่อหัวซึ่งมันก็ยังคืออยู่ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา
ครับ
ก็เลยแล้วก็อีกเรื่องนึงคือที่ไม่ได้ยังไม่ได้พูดก็คือเรื่องของเม็ดเงินที่ไหลเข้าไหลออก emerging marketซึ่งมันก็มีทั้งแบบเม็ดเงินลงทุนด้วยแล้วก็เป็นเม็ดเงินเป็นเม็ดเงินลงทุนแล้วเสร็จแล้วก็คือไอ้ด้วยสภาพเม็ดเงินที่แบบวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยมันมีปัญหาต่อว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจโลกแบบเนี้ยเราจะเห็นว่าอย่างกรณีที่เราเคยพูดไปแล้วอย่างตุรกีหรืออาร์เจนตินาอย่างเงี้ยว่าเม็ดเงินมันโดนดูดออกแล้วมันกลายเป็นว่าเศรษฐกิจเขาคืออ่อนแอไปเลยอย่างเงี้ย
ครับ
ซึ่งเราก็จะเห็นแบบอย่างในบางประเทศแล้วอย่างเงี้ยอย่างตุรกีเงี้ยก็คือก็เป็นประเทศที่อยู่ใน emerging market เหมือนกันแล้วโดนแบบเหมือนนะคะว่าไอ้ตัวอะไรอะดุลบัญชีเดินสะพัดของเขาไม่ค่อยดีเศรษฐกิจก็เลยอ่อนแอเงินก็ไหลออกอีกก็กลายเป็นว่าเงินเม็ดเงินใหม่ไม่เข้าไปมันก็เลยกลายเป็นว่าทำให้แบบเศรษฐกิจอาจจะไม่เจริญเติบโตเท่าดีเท่าที่ควร
ที่หมดวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของ emerging market
ใช่
ก็ emerging ประเทศกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา
ใช่พูดแบบรวมๆไปเลย
ทีนี้มีอะไรอีกเราจะพูดถึง forecast ไหม
เดี๋ยวเราจะพูดแต่สิ่งหนึ่งก็คือที่พูดว่ามาทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่าภาพรวมเลยก็คือเศรษฐกิจมันอ่อนแอซึ่ง สิ่งที่ตามมาก็คือว่านโยบายของธนาคารกลางของแต่ละประเทศอ่ะ
ครับ
อาจจะต้องออกมาแบบลดดอกเบี้ยนโยบายหรือแม้แต่แบบการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไป
ที่ผ่านมาเราก็เห็นลดดอกเบี้ยนโยบายกันหลายประเทศเลยนะต่อเนื่องรวมถึงไทยเราก็ลดด้วย
ใช่
ไปครั้งนึงนะ
ซึ่งของไทยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นไปได้นะว่าอาจจะลดอีกครั้งนึงในปีนี
้ครั้งที่แล้วนี่ที่กนง.คุยกัน
เดือนสิงหาคม
ใช่แล้วคิดว่าตอนแรกหลายคนคิดว่าอาจจะลดแต่สุดท้ายก็ยังคงไว้
เดือนนี่คือเดือนกันยายน
เดือนกันยายนเดือนกันยายน
แต่คือก่อนหน้านั้นนะคือลดไปแล
้
ว
ลด
กับเซอร์ไพรส์ด้วย
ใช่อันนี้ก็มีความเป็นไปได้ว่า
อาจจะลดอีก
ซึ่งถ้าลดอีกนี่จะเป็นการลดไปถึงดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดเท่าที่เคยลดนะ
ใช่ครับ
คือตอนนี้อยู่ที่ 1.5 ใช่ต่ำที่สุดที่เราเคยลดมาในอดีตคือ 1.25
ใช่ครับ
ครับ
ซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจจะลดถึงสเกลนั้นแต่ก็ต้องรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าซึ่งไทยก็ลดแล้วเสร็จแล้วคือว่าประเทศอื่นก็อาจจะต้องลดด้วยตอนนี้เพราะว่าภาพรวมเศรษฐกิจอ่ะมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร
่
ประมาณเนี้ยแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาดูกันว่าแต่ละที่อ่ะคาดการแบบ GDP คร่าวๆเท่าไหร
่ครับ
ของปีนี้
ของปีนี้ที่เดิมอาจจะเคยมองไว้อย่างนึงนะแต่ช่วงนี้พอผ่านมาถึงไตรมาส3เข้าไตรมาส4แล้วเขาก็จะแบบมีการปรับประมาณการใช่ไหมว่าสรุปแล้วปีนี้แต่ละที่จะเป็น GDP เท่าไหร่กันบ้าง
ก็ข้อมูลเรามีทั้งจาก Citibank แล้วก็ JP Morgan แล้วก็แบบมาเฉลี่ยดู
ครับ
แล้วก็มีอันนึงที่คิดว่าเป็นแฟกเตอร์ที่น่าสนใจก็คือ GDP โลกซึ่งประมาณการโดย IMF
ครับ
ซึ่ง GDP โลกเฉลี่ยก็คือIMF ให้ไว้ 3% ซึ่งต่ำสุดในรอบ10ปีเหมือนกันเป็นตัวเลขล่าสุดเลยเนี่ยเพิ่งออกแบบว่า
สดๆร้อน
ๆไม่ถึง2อาทิตย์เลยอ่ะ
ครับ
แล้วเสร็จแล้วก็คือว่าส่วนฝั่งเอเชียอย่างเงี้ยขออภัยก็คือส่วนทางด้าน JP Morgan ให้ GDP โลกไว้ที่ 2.7%
ต่ำกว่า IMF นะ
ใช่ต่ำกว่า IMF อีกส่วนขณะที่เศรษฐกิจเอเชีย Citibank ให้เศรษฐกิจเอเชียที่ 5.7%
ก็ยังเยอะอยู่นะ
ก็ยังเติบโตเพราะว่าย
ังมีจีนอยู่เนี่ย
ใช่ใช่ส่วนที่อื่นก็คือสหรัฐ JP Morgan ให้ 2.2% แล้วก็จีนให้ที่ 6.2% ยุโรป 1.2% อังกฤษ 1.2%
ครับ
ส่วนเยอรมันให้แค่ 0.6%
โอ้เยอรมันนี่แย่เลยนะ
ใช่อย่างที่เราพูดไปส่วนไทยก็ที่เราที่ผ่านๆมาก็คือถ้าไปฟังตอนที่แล้วได้ไทยก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.5 2.5 จนถึง 3%
กลิ้งๆอยู่แถวๆเนี้ย
ใช่แต่ก็คือต้องรอดูว่าตัวเลข GDP ไตรมาส3ของไทยอ่ะออกมาแล้วจะเป็นยังไงแล้วมีความเป็นไปได้ว่าถ้าสมมติมันดีก็อาจจะคงไว้ตอนนี้ก็คือว่าดีนี่คงไว้นะไม่ได้เพิ่มด้วย แต่ถ้าแย่คือตัดแบบแหลกลานมาก
ก็คงปรับลดลงไปอีกอ่ะ
ใช่ครับแล้วก็อีกเรื่องก็คือที่เราจะมองแบบมองไปข้างหน้า
ครับมองไปถึงปีหน้านะ
แล้วสักช่วงแบบประมาณปีใหม่หรือหลังปีใหม่เนี้ยเราอาจจะมาคุยกันอีกรอบนึง
ครับ
ก็คือว่าประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องสงครามการค้าว่ายังจะมีการเจรจาต่อไหมหลังจากที่เฟสแรกอ่ะคุยกันไปแบบพอได้อะไรนิดๆหน่อยๆ อ่ะ
ก็เรียกว่ายังเป็นเรื่องหลักของโลกนี้อยู่ในเรื่องเศรษฐกิจโลกอ่ะ
ใช่
เรื่องเทรดวอร์เรื่องสงครามการค้าสหรัฐจีนยังเป็นเรื่องหลักที่ยังต้องจับตาดูแล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะมีทางออก
ใช่ครับซึ่งเราไปฟังตอนเก่าๆได้อีกขายของหน่อย
คือใครอยากเข้าใจเรื่องเทรดวอร์เนี่ยบอกเลยไปฟังตอนที่เราเคยคุยกันมาแล้วเนี่ยนะจะเข้าใจหมดเลยว่ามีต้นสายปลายเหตุมีอะไรยังไงเพราะอะไรเนาะครับอันนี้คือประเด็นที่1อ่ะที่ต้องจับตาดูกันต่ออ่ะมีอะไร
แล้วก็ประเด็นที่2คือเรื่องของ Brexit ที่เราคุยกันตะกี้นี้ว่าจะออกไม่ออกหรือเปล่า
แ
ล
้วก็ออกแบบมีดีลหรือไม่มีดีลหรือจะดึงเรื่องออกไปก่อนอีก
ใช
่โหนี่มันเรื่องมันเยอะนะ
ใช่ครับแล้วก็อันที่3ก็คือว่าความแบบไม่แน่นอนของการเมืองโลกเพราะว่าเนี่ยช่วงไตรมาส4จนถึงไปถึงช่วงปีหน้าอาจจะมีแบบการเลือกตั้งรวมไปถึงแบบเรื่องแบบอย่างเราที่เราเห็นแบบเรื่องอย่างเบรกซิตเนี่ยก็เป็นเรื่องการเมืองเรื่องเทรดวอร์มันก็คือเรื่องการเมือง
ครับ
หรือแม้แต่แบบว่าเรื่อง เรื่องการเจรจาแบบว่าระหว่างประเทศอีกอย่างเช่นแบบอะไรอ่ะการค้าระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นหรือสหรัฐกับยุโรปแล้วรวมไปถึงสหรัฐกับสหราชอาณาจักรถ้าสมมติว่าออกจากเบรกซิตอย่างเงี้ยก็คือหรือแม้แต่ตัวสหราชอาณาจักรกับตัว EU เองเงี้ยว่าแบบหลังจากเนี้ยจะคุยกันยังไงต่อ
โอ้เรื่องการเมืองนี่เยอะเลยนะแล้วที่สำคัญคืออย่างที่เมธคุงกับเราก็เคยคุยกันแล้วว่าปีหน้านี้สหรัฐก็มีเลือกตั้งประธานาธิบดี
ครับ
นี่ก็เป็นเรื่องนึงหรือแม้แต่เรื่องของอังกฤษเนี่ยที่ Brexit จะสำเร็จไม่สำเร็จบอริส จอห์นสันจะรอดไหม จะเป็นนายกรัฐมนตรียังไงต่อไปหรือเปล่าเนี่ยก็มีแต่ความไม่แน่นอนทั้งนั้นเลย
ยังไม่นับถึงว่าแบบการเมืองแบบในเชิงแบบอ่ะสหรัฐกับจีนอีก
ครับ
ว่าแบบจะมีเรื่องอื่นนอกจากสงครามการค้ากันอีกหรือเปล่าแบบเรื่องวาทกรรมทั้งหลายหรือแม้แต่อย่างอ่ะล่าสุดเนี้ยที่ทำเขียนจดหมายไปหาแบบอะไรนะแอดโอกันของตุรกีอย่างเงี้ยว่าอย่าทำอะไรแบบงงโง่อย่างเงี้ย อะไรแบบประมาณเนี้ยก็ทำให้เกิดแบบความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มันแบบไม่แน่ไม่นอน
ครับ
ซึ่งส่งผลกับเศรษฐกิจโลกซึ่งมันก็จะมาสรุปท้ายทั้งหมดทั้งมวลว่าไอ้ด้วยความที่แบบไม่แน่นอนอ่ะมันก็เลยทำให้แบบประชาชนอย่างเราหรือประชาชนทั่วโลกเนี้ยมันเกิดความแบบความเชื่อมั่นว่าแบบมันลดลงอ่ะทั้งจากเรื่องการค้าด้วยเรื่องการเมืองด้วย
มันก็คือ confidential confidence crisis อย่างที่เราคุยกันตั้งแต่แรก
ใช่ครับ
ฟังมาตอนนี้นี่เหนื่อยเลยนะ
ใช
่แต่ว่าไม่รู้ไม่ได้รู้ไว้จะได้รู้ว่าทิศทางมันเป็นยังไง
ใช่เราก็จะมาสรุปประเด็นให้ฟัง
ครับผมไงเดี๋ยวตอนนี้เชื่อว่าทุกคนน่าจะฟังมาเหนื่อยแล้วล่ะไว้เดี๋ยวไปฟังตอนอื่นๆบ้างก็ได้สนุกๆแต่ถ้าอยากได้เรื่องราวหนักๆเนี่ยก็รอเรา2คนเนี่ยเดี๋ยวไว้ตอนหน้ามีอะไรมาอัปเดตกันอีกก
็
เดี๋ยวว่ากัน
ครับ
สำหรับตอนนี้เดี๋ยวเรา2คนต้องไปก่อนแล้วครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ